Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր ապրիլի 24-ն է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, կլսեք հաղորդումներ Հայաստանից, Փյուրքից։ Հայաստանի նախագահը ավանդականի իր ուղերձում ակնարկում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները մնում են սեղանի վրա։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հանդես է եկել աննախադեպ հայտարարությամբ, հայտնելով իր ցավակցությունը։ Կլսեք միջազգային հանրության, ինչպես նաև հայաստանյան արձագանքներ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման իր ուղերձում նորից օգտագործել է մեծ եղեռն արտահայտությունը։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ կոնգրեսականներ այցելել են Հայաստան հայոց եղեռնի հուշահամալիրի մոտ հարցազրույց կոնգրեսականների հետ։ Կանդրադառնանք Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորմանը, կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, լրացավ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի դեմ իրականացված եղեռնագործության 99-րդ տարին։ Բազմահազար մարդիկ, այդ թվում նաև սփյուռքահայեր, օտարերկրահյուրեր, այսօր այցելում են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 20-րդ դարի սկզբին ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի կապակցությամբ այցելեց ծիծեռնակաբերդ, ծաղկե պսակ դնելով հուշակոթողին և ծաղիկներ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարվա ապրիլ 24-ին ուղերձում եւս, ինչպես եւ նախորդ 5 տարիներին, խուսափեց օգտագործել ցեղասպանություն բառը, փոխարենը գործածելով մեծ եղեռն բառակապակցությունը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ողջունել է 1915-ին հայերի վերապրած տառապանքների հրապարակային ճանաչումը վարչապետ Էրդողանի կողմից։ Այդ մասին ասել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին։ «Մենք ողջունում ենք իրադարձությունը, ողջունում ենք հայտարարությունը, կարծում ենք, որ այն դրական քայլ է», ասել է Փսակին։ Մինչդեռ Ամերիկայի հայկական համագումարը հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակի օրվա նախորդին Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը իր բնույթով շատ հեռու է հայոց ցեղասպանության ճանաչումից և միաժամանակ նոր մակարդակներ է ավելացնում այն ժխտմանը, որ սկիզբ է առել պաշտոնական Անկարայից։ Թուրքիայի Հանրապետության հայոց ցեղասպանության զոհերի հետնորդներին ուղղված հայտարարությունը խնդրի հանգուցալուծմանը չի բերի առանց իր ցեղասպան ժառանգության լիարժեք ընդունման, հայտարարել է համագումարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակությանը ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Էդ Ռոյսի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության կազմում են կոնգրեսականներ Էլիոտ Լանս Էնգելը, Դեյվիդ Սիսիլինին և Լուս Ֆրենկելը։ Նալբանդյանը ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների լուծման վերաբերյալ, Հայաստանի մոտեցումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում Ֆիզուլիի ուղղությամբ հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի բանակի զինվոր Էլ Նուր Մեջիդովը, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ միջադեպի պատճառը հայկական կողմից հրադադարի խախտումն է եւ վերջում ուկրաինական զարգացումների մասին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Սլավյանսկում իրականացվող հակաաբեկչական գործողության ընթացքում սպանվել է 5 ռուսամետ անջատողական։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտպետերբուրգում այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի բանակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում օգտագործել է լուրջ անցագործությունը սեփական ժողովրդի դեմ եւ հետևանքներ կունենա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում հայտարարել է, թե Արևմուտքը փորձում է Ուկրաինայում իրականացնել նոր գունավոր հեղափոխություն։ Քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն, Ռուսաստանի բանակը զորավարժություններ է անցկացնում Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ այդ զորավարժությունները կապված են Ուկրաինայի իրավիճակի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ապրիլի 24-ն հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, 100 հազարավոր մարդիկ Հայաստանում եւ Սփյուռքում հիշատակի արարողություններ են անցկացնում, երթեր, ցույցեր, ելույթներ, եկեղեցիներում պատարակ է մատուցվում։ Կանգ առնենք այսօրվա հետ կապված հայտարարությունների ուղերձների որոշ կետերի վրա։ Հայաստանի նախագահի ապրիլի 24-ի ուղերձում Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություններ եւ հարաբերություններ կարգավորելու հստակ քայլեր է ակնկալում։ Նա նաև հիշեցնում է հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, ակնարկելով, որ դրանք սպասում են վավերացմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ հղած իր ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական արձանագրությունները յետքանչելու մտադրության մասին հայտարարություն չի անում։ Հայաստանի նախագահը ընդամենը հիշեցնում է արձանագրությունները վավերացնելու ողջամիտ ժամկետների մասին։ 2015 թվականի խորհուրդը լրջորեն պետք է ընկալվի Թուրքիայում։ Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը չի կարող այլևս բարերով չափվել, այն հստակ քայլեր է ենթադրում՝ փակ սահմանի բացում և բնականոն հարաբերությունների հաստատում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանց վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը բազմիցս ասել ենք, իսկ ողջամիտ ժամկետներ հասկացությունն առավել քան արդիական է դառնում, իր ուղերձում ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Իդեպ ուշագրավ է, որ դեռևս 2010 թվականի ապրիլին հղած իր ուղերձում, խոսելով արձանագրությունները վավերացնելու ողջամիտ ժամկետների մասին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Մեջբերում եմ, ողջամիտ ժամկետները մեր կարծիքով ավարտվել են». Ամեն գնով ապրիլի 24-ն անցկացնելու թուրքական գործելավոճը պարզապես անընդունելի է, դեռևս 2010-ին հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, հայ-թուրքական արձանագրությունները նախաստորագրվեցին 2009 թվականին Ցյուրիխում, սակայն 5 տարի է Թուրքիան հրաժարվում է դրանք վավերացնել, նախապայմաններ դնելով հիմնականում Ղարաբաղի հարցում։ Հայ-եղափոխական դաշնակցությունը, որը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով, պնդում է, այսօր մեծ հնարավորություններ են ստեղծվել արձանագրությունները յետքանչելու համար։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին Հայաստանը պարտավոր է կոնկրետ քայլեր կատարել։
Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը փոխվել է իսկապես, եւ հիմա ավելի մեծ հնարավորություն կա դա անելու, մանավանդ Սերժ Սարգսյանը առիթից առիթ հայտարարում է, որ դա հնարավոր է կատարել։ Ասենք, օրինակ, անցած տարի հայտարարում էր, որ այո, չի բացառվում, որ արձանագրությունները հետ վերցվեն ազգային ժողովից, անգամ հետ կանչվի ստորագրությունը։ Այսինքն, սա որպես հեռանկար պահպանվում է այդ արտաքին քաղաքականության մեջ, և ես շատ հնարավոր եմ համարում, մանավանդ որ 100-ամյակի շեմին Հայաստանը պարտավոր է ինչ-որ կոնկրետ քայլեր կատարել, ցույց տալու համար, որ չխափնվի միջազգային հանրությունը այս արձանագրությունների արկայության փաստով։
Միջդերիչ խոհանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը պնդում է, արձանագրությունները յետ չկանչելով և դրանք խորհրդարանի մեծորակարգում պահելով, Հայաստանը ցույց է տալիս միջազգային հանրությանը, որ Թուրքիան չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունը։ Սահակյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շատ ավելի տեսանելի է, երբ և ինչպիսի ընթացք տալ այդ արձանագրություններին։
Ինչն է խանգարում, որ հետ վերցրեք։ Միևնույնն է, Թուրքիան չի ճանաչելու, կամ երբ որ կճանաչեն, ժամանակ կարող եք գրել և շատ առաջ ընթանալ։ Բայց դա միջազգային համլության աչքերում դեռևս որոշակի տպավորություն է թողնում, առայն որ ինքը չի կարողանում իր վրա դրված կամ ստանդարտ պարտավորություններ իրականացնել, ինչպես այսօր այդ ամբողջ պատասխանատվության ծանրությունն ու բերը Թուրքիայի ուսերին է։ Մի փոքր անզգուշ կա, միգուցե նաև որոշակի առումով կիսվի է պատասխանատվություն։
Այսինքն, պահելով մենք շարունակենք Թուրքիան չի ցանկանում իր խոստումը կատարել և
վերացնել այդ պատասխանատվությունը։ Մենք քայլը կատարել ենք, հաջորդ քայլը Թուրքիային, ինչպես ֆուտբոլային դիվանագիտությունն է, ինչպես նաև այդպես անվանել այդ հարաբերությունները, գնդակը Թուրքիայի է կիսադաշտում, և եթե նա որևիցե մի օր կխավարկի կամ խաղի մեջ կմտցնի այդ գնդակը, մենք պատրաստ ենք նաև արժանի գործել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ իշխանության այս պնդումը համարում է անիմաստ և անընդունելի։
Եվ ինչ է նշանակում, որ պատասխանատվությունը ընկել է Թուրքիայի վրա։ Թուրքիան այնպիսի մեծ երկիր է, այնպիսի մեծ տերություն է, որ կարող է մարսել ցանկացած ճնշում և ցանկացած պատասխանատվության չափ։ Անկամ եթե հավատանք այս պնդումներին, որ իբր պատասխանատվությունը հիմա դրվել է Թուրքիայի, ինչ դրանից արդյունքը մնում է նույնը։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է, Թուրքիան դրանից չի տուժում, տուժում է Հայաստանը։ Թուրքիան էլ օգտվել է ցեղասպանության եղելության վրա այս հարցականը դնելուց։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ հայ-թուրքական արձանագրությունները գործարքեր, ըստ որի Հայաստանը ընդունում էր Թուրքիայի առաջարկը ստեղծել հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր պատմական հարցեր, այսինքն ցեղասպանություն եղել է թե ոչ, իսկ Թուրքիան էլ Հայաստանի այս զիջման դիմաց պետք է բացեր հայ-թուրքական սահմանը, որը մեծ խթան կլիներ տնտեսության համար։
Թուրքերը ստացան հարցականի նշանը ցեղասպանության վրա։ Միացյալ Նահանգները ստացան այն, ինչ որ իրենց պետք էր, այսինքն ստացան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Պրոտոկոլների չայացին, ուրեմն Միացյալ Նահանգները, շահեց Թուրքիան, ենթադրվում էր, որ պետք է շահել Հայաստանը, բացելով հայ-թուրքական սահմանը, բայց դա չեղավ։ Այսինքն ըստ էության շահեց մենակ Սերժ Սարգսյանը, ու ասեմ ինչի շահեց, որովհետև գնալով այդ համաձայնությունների նա ստացավ միջազգային հանրության աջակցություն, իսկ դուք հիշում եք 2009-10 թվականին շատ լուրջ պրոբլեմներ ուներ երկրում մեր հետ, Հայազգային կոնգրեսի հետ, ընդդիմության հետ, և ինքը իրան դա պետք էր, դա պետք էր ամրապնդել իր իշխանությունը։ Այսինքն ինքն էլ ստացավ ինչ որ բան։ Միակ պարտվածքը կներ եք մնաց Հայաստանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ապրիլի 24-ի հետ կապված այս տարվա ամենասպասելի աննախադեպ հայտարարությունը հնչեց Անկարայից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին հանդես եկավ հայտարարությամբ, ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հետնորդներին։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե հայտարարությունը կոչ էր ուղղված Երևանին, սպասում են Հայաստանի արձագանքին, որից հետո կմտածեն հաջորդ քայլերի մասին։ Պաշտոնական Երևանից առաջինը արձագանքել է նախագահի վարչակազմը, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը այսօր ցիտերնակաբերթում ասել է, թե ուշադրությամբ ծանոթացել են Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանը, փորձելով դրանում տեսնել պատմությանը առարեսվելու առաջին փորձը, սակայն ցավոք պետք է փաստենք, որ այն հայոց ցեղասպանության ժխտման եւ քողարկման հերթական թերևս ավելի կատարելագործված դրսևորումն է, կարծում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյան։ Հայաստանի պատասխանը Էրդողանին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փորձելով Թուրքիայի վարչապետի հայտարարության մեջ տեսնել պատմության առերեսվելու առաջին փորձ, ցավով պետք է փաստենք, որ այն հայոց ցեղասպանության հանցագործության շղթման ու քողարկման հերթական թերևս ավելի կատարելագործված դրսևորում է։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, արձագանքելով ապրիլի 24-ին ընդառաջ Էրդողանի անսպասելի հայտարարություններին։ Թուրքիայի վարչապետը, հիշեցնենք, 15 թվականի իրադարձությունները որակելով ընդհանուր ցավ, Թուրքիայի պետության անունից ցավակցություն է հայտնել այն հայերի թորներին, ովքեր նրա բնորոշմամբ կորցրել են իրենց կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Էրդողանը ընդգծել է, որ առաջին աշխարհամարտի դեպքերի պատճառով տեղի ունեցած տեղահանությունը չպետք է հայերի ու թուրքերի միջև մարդկային հարաբերությունների եւ վարքագծի խոչընդոտ հանդիսանա, միաժամանակ անընդունելի համարելով 15 թվականի իրադարձությունները որպես քաղաքական լարվածության միջոց օգտագործելը։ Վիգեն Սարգսյանի համոզմամբ այս հայտարարությունը պարունակում է թուրքական քարոզչամեքենայի արդեն բոլորին հայտնի նույն թեզերը՝ զոհին ու դահճին նույն հարթության մեջ դիտարկելը, պատճառահետևանքային կապի խեղաթյուրումը, բոլորին հայտնի պատմական իրականության վերանայման գործիքների ձևավորման կոչը։ Իրականում Թուրքիայից այլ բան է պահանջվում՝ ճանաչել պատմությունը եւ աներկբայորեն դատապարտել դրանում առկա հանցանքները, անհրաժեշտ է հստակ մատնանշել կոնկրետ քաղաքականություն մշակողներին եւ իրականացնողներին, նշում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է պատմությունը թշնամանքի եւ քաղաքական հակասության չվերածելու Էրդողանի կոչերին, Վիգեն Սարգսյանը հակադարձում է, որ հայերի եւ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքը պատմություն չէ, քանի որ լիարժեքորեն շարունակվում է արդի քաղաքականության մեջ։ Դրա դրսևորումն են Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը եւ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը միջազգային ատյաններում, նշում է նա։ Երկխոսության կոչերի մասով էլ Վիգեն Սարգսյանը հիշեցնում է, որ թուրքական կողմը հետ կանգնեց Ցյուրիխյան արձանագրություններից, որոնցում երկխոսությունը իր ձևակերպումներ գտել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իր ուղերձում նշել է, Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը չի կարող այլևս բարերով չափվել, իսկ արձանագրությունների վավերացման ողջամիտ ժամկետներ ձևակերպումը ավելի քան արդիական է դառնում, եզրափակել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից մեզ պատասխանեցին, որ Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունը արտահայտում է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիրների արձագանքին, ընդհանրապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս առավելապես քարոշչական ենթատեքստ է տեսնում Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարություններում, ընդգծելով, որ այստեղ որևէ խոսք չկա 15 թվականին Թուրքիայի գործողությունների մասին, ինչպես մեծ զրույցում նշեց Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուսամյանը.
Ուզում են ներկայացնել, որ եղել է համաշխարհային պատերազմ, ընդհանուր բոլորի համար ցավ է դա, մեծ պատերազմական գործողություններ, որտեղ նաև ուժել են հայերը։ Էս է իր մոտեցումը, որը բացարձակապես կապ չունի ցեղասպանական քաղաքականության իրական պատկերի հետ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էլ է եղել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, եւ շատ զոհեր են եղել, բայց առանձնաբար Հոլոկոստն է արձանագրվել, չէ՞, որպես կոնկրետ ցեղասպանական քաղաքականություն ուղված հրեաների դեմ։ Եվ ուրեմն ճշմարտությունը պետք է կարողանալ բաց աչքով տեսնել։ Ողջունելի է, որ վերջապես հասկանում են, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել, որ հիմա պետք է ցավակցել, առնվազն մարդկային առումով դա կարևոր է, բայց կարծում եմ, որ ավելի շատ քարոշական իմաստ ունի, որտեղ դրան պետք է հաջորդի ճիշտ գնահատումը։
Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կապ է տեսնում Ռեջեփ Էրդողանի այս հայտարարության եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում հայերին այդ ծանր օրերին ձեռք մեկնած Թուրքերին ուղված երախտիքի խոսքերի միջև։
Այդ հայտարարությունը չէին կարող պատահական լինեին, դա ըստ էության ռեվերանսներ են, որոնք բանակցվել են։ Այսինքն ակնհայտ է, որ եղել է հայ-թուրքական դիվանագիտական մի գործընթաց, որը նախորդել է ապրիլի 24-ի օրվանը, և փոխադարձ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ նման հայտարարություններ անեն ընդառաջ իրար։ Մի ռոպե չեմ կասկածում, որ եղել է, բայց դա նորություն չէ։ Հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացը շատ հաճախ գաղտնի դիվանագիտության էտապներ է ունեցել, այսինքն դա ինչ-որ նորություն չէ։
Թուրքիան դա արեց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ ակնկալվող ճնշումները մեղմելու նպատակով, հավելեց պատգամավորը։
Բայց բնականաբար թուրքերը դա չեն արել միակողմանի, այլ փորձել են ստանալ նման մի ռեվերանս Հայաստանի կողմից, որի նպատակը այն է, ըստ էության, ցույց տալ աշխարհին, որ հայ-թուրքական պրոտոկոլները վերջնականապես թաղված չեն։ Հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է, եւ նորից հասկանալի չի, թե լավ, եթե նման գործընթաց կա, Հայաստանը վերջապես ստանալու է այն, ինչ որ ինքը ի սկզբանե պետք է ստանար, այսինքն հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Փաստորեն մի գործընթացի մեջ ենք մտել, որտեղ նորից շահում է Թուրքիան եւ միջևերջ չի երևում Հայաստանի շահը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը ի տարբերություն հայաստանյան արձագանքների հիմնականում դրական է գնահատում Էրդողանի հայտարարությունը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները ողջունել է Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը։ Միջազգային հանրության արձագանքները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանն այսօր արձագանքել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, ողջունելով այն։ Մենք ողջունում ենք վարչապետ Էրդողանի կողմից պատմական քայլը 1915 թվականին հայերի վերաբերած տառապանքների հրապարակային ճանաչումը։ Մենք հավատում ենք, որ սա դրական նշան է առ այն, որ կարող է լինել փաստերի իլիակատար, շիտակ եւ արդարացի ճանաչում, ինչը հուսով ենք առաջ կմղի թուրքերի եւ հայերի միջև խաշտեցման գործը։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Ջեն Փսակին։ Իր Թվիտերյան էջում Էրդողանի հայտարարությունը ողջունել է նաև Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, հայտարարելով, որ հաշտեցումը Եվրամիության առանցքային արժեքներից է։ Ֆյուլեն հույս է հայտնել, որ այս ոգով քայլերը կշարունակվեն։ Թուրքական մամուլը ևս լայնորեն անդրադարձել է Էրդողանի հայտարարությանը, գրեթե բոլոր օրաթերթերի առաջին էջերին Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունն է։ Հյուրի այդ օրաթերթը պատմական հայտարարություն ինն լեզուներով վերնագրի ներքո շեշտում է, որ առաջին անգամ պատմության մեջ Թուրքիայի վարչապետը կիսում է հայերի ցավը։ 1915-ը մեր ընդհանուր ցավն է, այս վերնագիրն է այսօրվա Թուրքիայի առաջին էջին։ Վաթան օրաթերթը Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանն անդրադառնում է պատմական ցավակցություն խորագրի ներքո եւ իր էջերում ներկայացնում համաշխարհային մամուլից վերնագրեր, որոնք ցույց են տալիս, թե որքան անսպասելի էր վարչապետ Էրդողանի ուղերձը բոլորի համար։ Սթար օրաթերթը Էրդողանի ցավակցությունը խիզախ է համարում, հաբեր Թուրքն էլ իրենց վարչապետի ուղերձը լուսաբանում է առաջին ցավակցությունը 1915-ի կապակցությամբ վերնագրի ներքո, շեշտելով դրա պատմական նշանակությունը։ Մինչ թուրքական թերթերը շեշտում են Էրդողանի հայտարարության պատմական լինելը, Ստամբուլում Թուրքիայի քաղաքացիները միանշանակ չեն արձագանքում իրենց վարչապետի այս անակնկալ հայտարարությանը։ Տարբեր կարծիքներ կան, օրինակ Յասին Չիվիլեկը Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել է, որ իր կարծիքով սա պարզապես Էրդողանի հերթական ելույթն է, ինչպես այլ թեմաների շուրջ այս մեկն էլ հետևողականությամբ աչքի չի ընկնում։ Ստամբուլի մեկ այլ բնակիչ Յունուս Օզբեկն ասում է, թե դրա կանքայլ է համարում, որ Թուրքիան ընդունում է անցյալում արած իր սխալները։ Մուհամեդ Քարասունը Ռոյթերսի հետ զրույցում արտահայտել է թուրք հասարակության մի ստվար հատվածի մոտ ընդունված կարծիքը, թե երկու կողմից էլ զոհեր եղել են և դա պետք է ընդունել։ Թուրքիայի հայազգի լրագրող Արիս Նալչին ընդունում է, որ Էրդողանի այս ցավակցությունները կարող են որպես պատմական քայլ դիտվել, սակայն նրա կարծիքով հայտարարությունը բավականաչափ հեռուն չի գնացել։ Ռոյթերսի հետ զրույցում Նալչին ասել է, որ կարևոր քայլ է, բայց ոչ բավարար, քանի որ շատ ուշացած է։ Եվ ավելի մեծ մի քայլ էր պետք անել, երբ դու սպասում ես 99 տարի ինչ որ բան ասելու համար, ասելիքը պետք է լրիվ այլ բովանդակություն ունենար։ Չնայած դրան, Նալչին հուսով է, որ այս հայտարարությունը կստիպի մարդկանց վերանայել իրենց վերաբերմունքը անցյալի իրադարձությունների վերաբերյալ։
Մի քանի ժամ առաջ տարածվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունը, ԱՄՆ-ի նախագահը ապրիլի 24-ի իր ուղերձում նորից օգտագործել է մեծ եղեռն արտահայտությունը, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած նախընտրական խոստումներին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձում ևս, ինչպես և նախորդ 5 տարիներին, խուսափեց օգտագործել ցեղասպանություն բառը, փոխարենը գործածելով մեծ եղեռն արտահայտությունը։ Այսօր մենք հիշատակում ենք մեծ եղեռնը և նրանց, ովքեր զոհվեցին 20-րդ դարի ծանրագույն նախճիրներից մեկի ժամանակ, ասված է ԱՄՆ նախագահի ուղերձում։ Այսօր մենք վերհիշում ենք 99 տարի առաջ տեղի ունեցածի սարսափը, երբ Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին 1.5 միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին, և մենք սկում ենք այդ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների կորսված կյանքերը և կրած տառապանքները։ Օբաման նաև ընդգծում է. Ես հետևողականորեն հայտարարել եմ 1915-ին կատարվածի վերաբերյալ իմ սեփական տեսակետը, և իմ տեսակետը չի փոխվել։ Փաստերի լիակատար, շիտակ և արդարացի ճանաչումը մեր շահերից է բխում։ Ժողովուրդներն ու պետությունները ավելի ուժեղ են դառնում և ավելի արդար ու հանդուրժող ապագայի հիմքեր են դնում, ընդունելով և հաշվի առնելով անցյալի ցավալի տարերը։ Մինչև 2008 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելը, Բարակ Օբաման իր հրապարակային հայտարարություններում բազմիցս ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, միացել է ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման կոնգրեսական նախաձեռնություններին։ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը արձագանքելով այս ուղերձին կրկին քննադատել է ԱՄՆ նախագահին ոչրագործությունը հստակ ցեղասպանություն չորակելու համար։ Նախագահ Օբաման շարունակում է հայոց ցեղասպանության հարցում իր քաղաքականությունը փոխանցել ուրիշներին, Թուրքիային շնորելով վետո կիրառելու հնարավորություն մարդկության դեմ գործած հանցագործության Ամերիկայի արձագանքի նկատմամբ։ Փաստ է այն, որ այդ թուրքական հարաբերությունների տևական բարելավման համար անհրաժեշտ է, որ Անկարան հրաժարվի իր ժխտողական քաղաքականությունից, ճանաչի իր բարոյական և նյութական պատասխանատվությունը, ասված է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստանը բազմաթիվ հյուրեր է ընդունում, եղեռնի հուշահամալիր են այցելել նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների մի խումբ, ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի գլխավորությամբ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մենք Հայաստանում ենք մեր տուրքը մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր այս մասին ասաց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը, ով 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունն անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։
As Hitler said when he was planning the second
Հիտլերը դարի երկրորդ ցեղասպանությունը պլանավորելիս ասել է. Իսկ ով է այսօր հիշում հայերի բնաջնջումը։ Մենք այստեղ ենք խոսելու հայերի բնաջնջման մասին, այստեղ ենք հայտնելու մեր համերաշխությունը եւ ասելու, որ մենք կանգնում ենք Հայաստանի կողքին եւ հավատում ենք, որ կարեւոր է բարձրաձայնելը։
stand with Armenia and we believe that it is important to speak out.
Ներկայացուցիչների պալատի 4 կոնգրեսականներ այսօր այցելեցին ցեղասպանության թանգարան, ծառտ ընկեցին զոհերի հիշողության պուրակում, ապա ծաղիկ ներդրեցին հուշահամալիրին։ Հանձնաժողովի ազդեցիկ անդամ Էլիոտ Էնգելն ավելացրեց, որ շատ կարևորում է, որպեսզի ողջ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը եւ կոչանի Թուրքիային նույնպես անմիջապես ճանաչել եւ ներողություն խնդրել հայերից։ Կոնգրեսի մեկ այլ անդամ Դեյվիդ Սիսիլին ասաց. Այստեղ ենք կոչանելու Թուրքիային ընդունել պատմական փաստերը, ինչից հետո միայն կարող ենք սկսել խոսել փոխհատուցման մասին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդրոյսը պատասխանեց նաև ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյների ապրիլի 15-ին Թուրքիայում հնչեցրած հայտարարությունը, թե հավանական չի համարում, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ներգրավվի հայոց ցեղասպանության հարցերում եւ Թուրքիան անհանգստանալու պատճառ չունի։
In California, I passed.
Ես Կալիֆոռնիայից եմ, երբ սենատոր էի, ընդունեցինք առաջին բանաձևը ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Մեր դպրոցականները սովորում են հայերի ցեղասպանության մասին։ Դա ներառված է մեր դպրոցական դասագրքերում։ Մենք ճանաչում ենք տեղի ունեցածը։ Ես այսօր էլ հիշում եմ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի խոսքերը ցեղասպանության մասին։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք այսօր Հայաստանում ենք, ճանաչելու ցեղասպանությունը եւ հայերին մեր համերաշխությունը հայտնելու։
With the people of Armenia.
Հաջորդ հարցին, թե հավանական համարում եք, որ մինչև ցեղասպանության 100-ամյակը ներկայացուցիչների պալատը ցեղասպանության մասին բանաձև ընդունի, կոնգրեսական Ռոյսը պատասխանեց հակիրճ. Ինչպես գիտեք, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մենք ընդունել ենք բանաձևեր։ Ռոյսն ավելացրեց, որ Ամերիկայի ժողովուրդը հասկանում է հայերի ցեղասպանության նշանակությունը եւ հավասարապես գիտակցում նաեւ այսօր Հայաստանին աջակցելու կարեւորությունը։ Հայերի ցեղասպանության մասին խոսելուց բացի այսօր Հայաստանում են քննարկելու հավանական քայլեր, որոնք կօգնեն ԱՄՆ-ից ներդրումներ բերել այս երկիր։ Պետք է օգնենք Հայաստանը հայտնվի աշխարհի բիզնես քարտեզի վրա։ Ռոյսը շարունակեց, որ փորձում են հասնել ճամփորդական վիզայի ռեժիմի դյուրացման, որպեսզի գործարարները կարողանան հեշտությամբ ճամփորդել։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանը դարձնել տնտեսապես ավելի հզոր երկիր, ասաց նա։ Կոնգրեսականն ավելացրեց, որ մյուս տարի Հայաստան են գալու շատ ավելի մեծ կազմով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ժամանել է Պրահա։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի 5-ամյա արդյունքներին նվիրված համաժողովին, հիշեցնեմ, հիմնադիր գագաթնաժողովը տեղի էր ունեցել Պրահայում 5 տարի առաջ։ Սերժ Սարգսյանը արդեն ելույթ է ունեցել համաժողովում եւ անդրադարձել է նաեւ հայոց ցեղասպանությանը։ Համաժողովից հեռախոսով հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ուրեմն մի քանի ժամ առաջ այստեղ Պրահայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելով Արևելյան գործընկերության 5-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, բարձր մակարդակի միջոցառմանը, կրկին խոսեց հայ-թուրքական փակսահմանի անընդունելության ու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին, քննադատելով Թուրքիայի իշխանություններին պատասխանատվությունից խուսափելու եւ տասնամյակներ շարունակ ժխտողական քաղաքականություն վարելու համար։ Քննադատելով հանդես Սերժ Սարգսյանը, սակայն ոչինչ չասաց սառեցված հայ-թուրքական արձանագրությունների յետքան ելու մասին, փոխարենը կրկին հավատարմություն հայտնեց եվրոպական արժեքներին ու բարեփոխումներին։ Պարադոքսալ է, բայց փաստ Եվրամիության անդամակցության հավակնող Թուրքիան զմրսել է հարևան երկրի սահմանը, երբ Եվրոպական Միությունում սահմաններն արդեն վաղուց պատմություն են դարձել, իսկ ազատ տեղաշարժը հիմնարար սկզբունք, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը Արևելյան գործընկերության 5-րդ համաժողովին, որին մասնակցում են նաև Եվրամիության անդամ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Եվրոպական էլիտայի Արչեվ իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը նաև պնդեց, թե Արևելյան գործընկերության հետագա ընթացքը կարող է կասկածի տակ առնվել, եթե մասնակիցները հաշվի չառնեն ուկրաինական ճգնաժամի դասերը։ Հայաստանը միացել է Արևելյան գործընկերությանը խորին համոզման, որ այն ուղված չէ որևէ երկրի դեմ։ Մենք մնում ենք այդ համոզման։ Այս նախաձեռնությունն ունի բոլոր նախադրյալները տարածաշրջանում ոչ թե բաժանարար պատ, այլ միացնող կամուրջ դառնալու համար անհրաժեշտ է երկխոսության ճանապարհով գտնել տարածաշրջանի բոլոր շահառուների հետաքրքրությունները, հաշվի առնող լուծումներ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, ով Եվրամիության առաջարկած ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումից ամիսներ առաջ անակնկալ միացավ Կրեմլի նախաձեռնած Մաքսային Միությանը։ Այսօրվա իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը նաև վստահեցրեց, որ Հայաստանը շարունակելու է զարգանալ համաեվրոպական արժեքների, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրենքի գերակայության հիման վրա։ Հիշեցնենք, այս խոստումները Հայաստանի իշխանությունները տալիս են արդեն 5 տարի շարունակ։ Հրաչ, ես նշեմ նաև, որ այսօր Արևելյան գործընկերության ստեղծման 5-րդ տարեդարձին նվիրված երկօրյա միջոցառման առաջին օրվա ծրագիրը աչքի է ընկնում արարողակարգային միջոցառումներով։ Միջոցառումը մեկնարկեց նախագահական ամրոցի դարպասների մոտ Չեխիայի նախագահ Միլոս Զամանի կողմից հյուրերի ընդունելությունից, այնուհետև նրանք հայելելով գնացին դեպի նախագահական այգի, լուսանկարվեցին միասին, ապա կլոր սեղանի շուրջ հյուրասիրվեցին ինչ-որ ըմպելիքներով։ Միջոցառմանը մասնակցում են 9 երկրների ղեկավարներ, Ուկրաինան մասնակցում է արտգործնախարարի Մակարդակով, քանի որ ինչպես ինքն է հայտարել, գործող նախագահը չի կարող բացակայել երկրից Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Ըստ նախապես հրապարակված ծրագրի, Հայաստանից ելույթ է ունենալու նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյան, ամենայն հավանականությամբ տնտեսական համագործակցության թեմայով։ Թերևս այս պահին այսքանը, Հրաչ։
Սփյուռքի տարբեր հայաշատ վայրերում հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողությունները շարունակվում են։ Վերջին տարիներին ապրիլի 24-ը նշվում է նաև Թուրքիայում։ Նախկինում հայկական եկեղեցու պատարագից բացի Թուրքիայում ոչինչ չէր լինում, ապրիլի 24-ը Թուրքիայի հայերի համար ասես լռության օր լիներ, բայց տարիների ընթացքում Թուրքիայի համարձակ մտավորականների հայ համայնքի անդամները գնալով ավելի ու ավելի բարձրաձայն սկսեցին խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, և վերջին տարիներին հիշատակի արարողություններ են անցկացվում նաև Թուրքիայում։ Իսկ ավանդական հավաքները, երթերը տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելքի, Ռուսաստանի, եվրոպական հայաշատ քաղաքներում։ Նախ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ապրիլ 24-ին այսօրը կսկսվեց հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի նշանավորումները սկսվեցին այսօր առավոտյան Փարիզի քաղաքապետարանի հսկա դահլիճներում համայնքի համար կազմակերպված ավանդական հանդիսավոր ընդունելությամբ։ համայնքին ողջունեց նոր ընտիր սոցիալիստ քաղաքապետ Անի Հիդալգոն, ով շարունակում է իր նախորդի Բերտրան Դելանոյի քաղաքականությունը և դիրքորոշումների ինչ վերաբերում է համայնքին ու նրա խնդիրներին։ Այդպես է, որ նա ոգեկոչեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, շեշտեց Թուրքիայի կողմից 1915-ի իրադարձության պատմական իրականությունը վերահաստատելու անհրաժեշտությունը։ Նա անդրադարձավ նաև հայ-ֆրանսիական բարեկամական կապերին, դրվատեց համայնքի ներդրումը Ֆրանսիայի կյանքի տարբեր բնագավառներին։ Ապրիլ 24-ին այսօրը կշարունակվի քիչ հետո ժամը 15-ին Փարիզի Սուրբ Հովհաննես մկրտիչ լուսավորչական եկեղեցու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան արարողությամբ, իսկ ժամը 18-ին անհայտ զինվորի գերեզմանի անշեջ բոցի վերարտադրման արարողությամբ։ Բայց այսօրվա ամենակարևոր պահը կհանդիսանա երեկո ժամը 18:30-ին Կոմիտասի արձանի առջև Կանադայի հրապարակում տեղի ունենալիք հանրահավաքը, որին կմասնակցի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Այդ անդամակցությունը 2 օր առաջ հաստատել էր նախագահի գրասենյակով։ Իր ընտրապայքարի ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել էր ամեն տարի մասնակցությունը բերել ապրիլյան հանրահավաքին, բայց իր նախագահան ընտրվելուց ի վեր առաջին անգամ այս տարի է, որ նա միանալու է համայնքին այդ արդիվ։
Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն էր, հիմա լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Ամեն տարի այս օրը արդեն ավանդույթի համաձայն հայ երիտասարդների մի խումբ ողակի պիկետ է անցկացնում Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանության մոտակայքում։ Դեսպանության շենքը մոսկովյան նեղ նրբանցքներից մեկում է տեղակայված, և անվտանգության նկատառումներից քաղաքի իշխանությունները արտոնում են միայն փոքրաթիվ հավաք, այն էլ դեսպանությունից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այսօր ավանդույթը չի խախտվել Ռուսաստանի հայերի միությունը կազմակերպել բողոքի պիկետ դեսպանության մոտ, որին մասնակցել 20-ից 30 հայ երիտասարդ, ցեղասպանությունը ճանաչել պահանջող պաստառներով, Հայաստանի, Արցախի և Ռուսաստանի դրոշներով։ Մենք գալիս ենք ամեն տարի այստեղ, որովհետև ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք հիշում ենք և երբեք չենք մոռանա 1 միլիոնից ավելի մեր զոհերին։ Մենք նորից ենք գալու ու պահանջելու ենք, որ Թուրքիա իշխանությունները ճանաչեն կատարվածը։
Мы каждый год приходим сюда для того, чтобы поставить вопрос о официальном признании геноцида.
Թուրքիա իշխանությունները պետք է ճանաչեն ցեղասպանությունը եւ սկսեն նոր պատմություն կառուցել, ասում է հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մոկանյանը։ Ռուսաստանաբնակ հայերը մի շարք ծրագրեր են իրագործում եկող տարի ցեղասպանության 100-ամյակի շրջանակներում, այդ թվում նաև։
И самое главное, что Союз армян России планирует к столетию установить в Москве памятник жертв геноцида.
Это где?
Հուսով եմ, որ եկող տարի Մոսկվայում մենք արդեն կունենանք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան, ասում է հայերի միության փոխնախագահը և հրաժարվում ասել, թե Ռուսաստանի մայրաքաղաքի հատկապես որ մասում է այն լինելու, քանի որ համայնքը տարիներ շարունակ ցանկություն է ունեցել նման հուշարձան կառուցել, բայց ծրագիրը ձախողվել է։ Լևոն Մուկանյանը հուսով է, որ եկող տարի այն կիրականացվի։ Արսեն Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսրայելում ցույց է անցկացվել Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Տել Ավիվի թուրքական դեսպանատան դիմաց, մոտ 300 հայ է այստեղ հավաքվել հենց թուրքական դեսպանատան դիմաց, տարբեր պաստառներով, շապիկներով ճանաչում, դատապարտում, քեսաբում հայոց նոր ցեղասպանությունը տեղի ունենում եւ տարբեր այլ բազմաթիվ խորագրերով։ Հայրեն հավաքվել Տել Ավիվում, Երուսաղեմի, Հուսիսային Հայֆա քաղաքից, նաեւ Պետախտիկվայից, Կվաստաբա եւ մի խոսքով Իսրայելի տարբեր շրջաններից։ Ձերեւս 3-3-ը ինչ սկսվել ցեղասպանության նվիրված 50-ամյակի նվիրված միջոցառումները ջահերով ես էր տեղ ունեցել Երուսաղեմի հին քաղաքում, այնուհետև առավոտյան սկո պատարած մատուցվել Երուսաղեմի սկո Հակոբյանց մայրավանքում, որից հետո Երուսաղեմի հայերը ուղևորվեցին դեպի թուրքական հյուպատոսարան, որտեղ կեսօրին տեղի ունեցավ մեծ բողոքի ակցիա։ Մոտ 300 հայր են այստեղ հավաքվել, կրկին նույն պաստառներով վանկարկում էին ճանաչում, այնուհետև Երուսաղեմից հայերը միացան Տել Ավիվի ամերիկյան դեսպանատան դիմաց հավաքված հայերին և եսով շարժվեցին դեպի թուրքական դեսպանատուն։ Ես հասկացում եմ իրենց քույրը, ցույցը ասեմ արտոնված է, այստեղ հայկական համայնքի ղեկավարն է ելույթ ունեցան, ինչպես նաև այստեղ է գտնվում հայերի շարքում նախկին քաղաքական գործի հայկին հայագետ Յայիր Ցաբանը։ Իր ելույթում նա մասնավորաբար նշեց, որ ավելի քան 25 տարի է պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և հավատում է, որ ի վերջո Իսրայելն էլ որպես պետություն և Իսրայելի Քնեսեթն էլ պաշտոնապես ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Այս պահին, ինչպես լսում եք, ցույցը շարունակվում է։
Արտյոմ Չերնամորյանն էր Իսրայելից։ Նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրը նոր է բացվում հայաշատ բնակավայրերում, քաղաքներում տարբեր միջոցառումներ են անցկացվելու։ Հարավային Ամերիկայում եւս, մասնավորապես Արգենտինայում, Ուրուգվայում միջոցառումներ են նախատեսված, քայլարշավներ, հավաքներ, գիտաժողովներ։ Դիեգո Կարամանուկյանը Ուրուգվայից հաղորդում է, որ Թուրք պատմաբան Ռագիվ Զարաքողլուն ժամանել է Բունես Այրես, այսօր նա այնտեղ ելույթ է ունենալու, իսկ վաղը նա ելույթ է ունենալու Ուրուգվայում։ Վերադառնալով Երևան, անդրադառնանք Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորմանը։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո Հայաստանի նախագահը ասաց, թե կարծում է նոր կառավարությունում էական փոփոխություններ կլինեն, բայց հիմա միջև հիմա նշանակված նախարարների թվում շատ քչերն են փոխվել։ Կառավարության ձևավորման մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակահարգելու էին եկել նաև կառավարության անդամներ։ Ոմանք պաշտոնավարման հրամանագիրը տեսած, հանգիստ շունչ քաշած, ոմանք դեռ սպասող, շատերը պաշտոնին հրաժեշտ տալուն համակերպված։ Կառավարությունում դեռ նախարարական 9 պոտենցիալ աթոռներ կան, 10-ն արդեն զբաղված են։ Կրթության գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանի աշխատանքային հեռանկարը իրենել է անհայտ։
Որ լինի, դուք ինձ կասեք։
Նշանակման թերևս հաջորդ օրվանից ԱՕՔՍ-ի նախկին ռեֆերենտ, ԱՎԱԿ ռեֆերենտ, բաժնի վարիչ, պատասխանատու քարտուղար, առաջին փոխնախագահ, ապա խորհրդի նախագահ Հասմիկ Պողոսյանի մասին մամուլը գրում էր. «Շուտով հրաժեշտ կտա պաշտոնին»։ Արդեն 8 տարի մամուլը սխալվում է։ Հայաստանի երկու նախագահների հետ աշխատած, մի քանի ժամ առաջ այդ պաշտոնում վերանշանակված Հասմիկ Պողոսյանից հետաքրքրվեցի, որն է երկարակյաց պաշտոնյա լինելու գաղտնիքը։
Համարում եմ, որ այսօր դուք անդադ իմ տրամադրությունը լրագրողները այսօր ինչ որ չափով կոտրում են։ Ձեր հարցի պատասխանը, ես չեմ կարող տամ ձեր հարցի պատասխանը, կարող եմ միայն մի բան ասեմ, ինչ որ ինձ ա վերաբերում։ Գիտեք, կա ժամանակ, որ ոչ մեկը խնդիրներ չէր խոսում, որտեվ չենք էս բավում այդ խնդիրներով, չենք ժամանակ չունենք դրա, պահը չեր եկել, սկսեցինք զբաղվեցինք ու հասկացանք, որ շատ խնդիրներ, ինչքան փորեցինք, այնքան խնդիրներ դուրս եկան։ Միայն մշակութային ժառանգության պահպանության հատվածը, եթե ուրիշ բանի մասն է չխոսեմ, դա ոչ 5, ոչ 10, ոչ 50, ոչ էլ 50, ոչ էլ 100 տարվա խնդիրներ են։
Բնապահպանության նախկին նախարար Global Gold Mining-ի գործով կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ընկած Վարդան Այվազյանը դեմ չէր վերադառնալ նախկին պաշտոնին։
Ժամանակ լրջի չէ, միշտ այս մամուլից եմ իմանում, այստեղ ուր եմ գնում։ Գիտեք, ինչ բզի արագությամբ եմ գնում։
Բայց դուք կուզեք գնալ այդ տեղը, որտեղ ձեզ մամուլը ուղարկում է։
Բայց ես չեմ ուրեմն մամուլը ուր է ուղարկում։
Կառավարություն։
Երեք ուղարկել, այսօր ասում եմ մարս պետեն արդեն ուղարկի, երեք հա։
Փիչացրեցին պաշտոն։
Դե իմա նայած էլի։
Կուզեք նորից վերադառնալ։
Ամենայն դեպս կուսակցությունը, քաղաքական ղեկավարությունը, եթե ցանկանում է որ այդտեղ տեսնի, ապա ես պատրաստ եմ։ Այդտեղ ասելով գործադիրի մասին է գնում խոսակցությունը։
Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման օրը ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել էր. Սերժ Սարգսյանը նոր վարչապետին լիազորել է վարել կադրային ազատ քաղաքականություն, բայց առանց խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքի։ Գործադիրի ղեկավարի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումից հետո մինչ օրս կառավարությունը ընդամենը 4 նոր անձ է մտել, 4-ն էլ իշխանություններին ոչ անծանոթ. Աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյան և էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյան։ Աբրահամյանը նրանց հետ Ռոբերտ Քոչեյանի ղեկավարման տարիներին նախարար եղած ժամանակի աշխատել։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյան, նա Հյուսիսային Պողոտայի հղացողն է։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյան, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն։ Նրա ղեկավարած հաստատության վերաբացմանն անցած տարի Սերժ Սարգսյանն անձամբ է ներկայացնվել։ Աբրահամյանի նոր նշանակումից հետո Թափուրը պետության երկրորդ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հանրապետականներն ասում էին, ամենահավանական թեկնածուն ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Այս պահի դրությամբ Կարապետյանը որևէ պաշտոնի հավակնություն չունի, մի քանի օր է նման բովանդակությամբ հայտարարություններ է տարածում պատգամավորի գրասենյակը։ Պարոն Կարապետյանը որևէ պաշտոն կստանձնի միայն այն պարագայում, եթե համոզված լինի, որ իր համեստ կարողություններով կկարողանա դրական ինչ-որ բան փոխել մեր երկրում։ Քանի դեռ Կարապետյանը չի պլանավորում դառնալ հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան, ՀՀԿ-ում աժմել ասում են, առաջիկա երկու շաբթի օրը մեկնարկելիք քարոլիայում առաջադրելու են Գալուս Սահակյանի թեկնածությունը։ Մի քանի օր առաջ մեր զրույցում Գալուս Սահակյանն ասել էր, նման հարցերում ինքը նախաձեռնող չէ, բայց եթե լուրջ առաջարկ ստանա, չի հրաժարվի։
Երբևիցե այդպես մտածումներ չունեմ, որովհետև ես արժևորում եմ իմ դերակատարումը, բայց եթե առաջարկություն կլինի հիմնավոր, ոչ այդպես պատահական, բնականաբար այսպես ասեմ, նույնիսկ իրավունք չեմ ունենա խուսափել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանոթացնենք օրվա թերթերի հրապարակումներին, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է։ Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը Հայաստանը որպես պետություն նշում է ավելի թուլացած, քան անցած, նախանցած, դրան նախորդած տարիներին։ Այսօր ու այսօրվան հաջորդող 364 օրերին մենք աշխարհից ակնկալելու Թուրքիայից պահանջելու ենք ճանաչել անցած դարի ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը՝ հայոց ցեղասպանությունը։ Ամեն տարի մենք դա անում ենք ավելի մեծ պաթոսով ու ավելի ողբերգականորեն։ Պահանջում ենք ավելի շատ պահանջելու համար, քանի որ տարվա մնացած բոլոր օրերին ամեն ինչ անում ենք Հայաստանն ինքնիշխան կայացած հզոր, այսինքն իրականում պահանջատեր պետություն դարձնելու հեռանկարը խորտակելու համար։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մոտենում է մեր պատմության այն հանգրվանը, երբ պետք է հաշիվ տանք ոչ միայն մեծ եղեռնի դատապարտման, այլև նրա հետևանքների հաղթահարման նպատակով շուրջ 100 տարի իրականացված աշխատանքների համար։ Նախկինում, երբ չունեինք պետություն և Սփյուռքը միայնակ էր իր յուրաքանչյուր նախաձեռնության հանդիման, ձեռքբերումների ու հաջողությունների հաշվեկշիռը շատ ավելի համեստ բնույթ ուներ, բայց այժմ, երբ Հայաստանը տեղ է զբաղեցրել ինքնիշխան ժողովուրդների շարքում, հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման խնդիրը կարող է դառնալ միջազգային քաղաքականության օրակարգի մասը, եթե մեծ եղեռնի 100-ամյակը դիմավորենք դրան համիմաստ քաղաքական նախաձեռնություններով, իրավական փաթեթով և այդ ամենը կյանքի կոչելու համապատասխան ժամանակացույցով։ Արձագանքելով Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի ապրիլ 24-ին աննախադեպ ուղերձին, հայկական ժամանակը գրում է. Պետք է հուսալ, որ ամեն ինչ կընթանա այն ուղղությամբ, որ Թուրքիան ինքը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և բացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Ժողովուրդն անդրադարձել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայում նախորդին տեղի ունեցած հարց ու պատասխանին, որի ընթացքում հիշեցնենք, ակադեմիկոս Ջրբաշյանը Սերժ Սարգսյանին ուղղած իր հարցում մտահոգություն էր հնչեցրել Սևանից բաց թողնվող ջրի ծավալների մեծացման կապակցությամբ, Թերթը գրում է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ժողովին մասնակցող Սերժ Սարգսյանը, ով սովոր է լսել ակադեմիկոսների քծնանքաշատ ելույթները, հանկարծակի է եկել հնչած քննադատություններից և Ջրբաշյանի հայտարարություններից հետո, չկարողանալով զսպել վրդովմունքը, ակադեմիկոսին մեղադրել է ոչ գիտական գնահատական ներկայացնելու մեջ։ Մինչդեռ ակադեմիկոսի բարձրացած հարցը ոչ միայն գիտականորեն հիմնավորված է, այլև դրա դեմ տարիներ շարունակ պայքարում են բնապահպանները։ Հետաքրքիր է, գիտական հիմնավորված խոսք ասելու պահանջով ակադեմիկոսներին դիմող Սարգսյանը չի մտածում այն մասին, թե որքանով են իր պնդումները հիմնավոր, մասնավորապես 5 տարով լճից ջրառը 70 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու որոշումը ինչպես կարող է պայմանավորված լինել բնակլիմայական պայմաններով, ինչ է Սարգսյան առաջիկա 5 տարվա համար կարողանում է կլիմայական պայմանները կանխատեսել, և կամ ինչպես կարող է Սարգսյանը հայտարել, թե Սևանա լճի ջուրը գյուղացիներին անվճար տրամադրելու փոխարեն չի հոսում Նախիջևան, այն դեպքում, երբ դա ոլորտի բոլոր մասնագետներին հայտնի փաստ է։ Ինչ վերաբերում է Արարատյան դաշտավարի չորանալուն, ապա անգամ բնապահպանության նախարությունն է արձանագրել, որ Արարատյան ավազանի ընդերքային ջրերը նվազել են, ինչի արդյունքում ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի ծավալը մեծացել է, իսկ դրա պատճառը երկրի նորանշանակ վարչապետին, նրա խնամուն և մի քանի այլ օլիգարխներին պատկանող ձկնաբուծարանների կողմից ջրի անխնա օգտագործումն է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր 20-ամյա պատմության մեջ շատ չեն դեպքերը, երբ հասարակությունը հաղթել է և պարտադրել իր կարծիքը։ Դրանք մատների վրա հաշված փաստեր են։ Տրանսպորտի սակագնի բարձրացման փորձ, մաշտոցի պուրակ և թերևս արդեն սրանք կարող ենք ավելացնել նաև կուտակային կենսաթոշակային օրենք։ Այս բոլոր հաղթանակները միավորվում են մի սկզբունքի տակ՝ հասարակական հետևողական պայքար, ընդ որում բոլոր դեպքերում պայքարող է հենց հասարակությունն էր, այլ ոչ թե քաղաքական ուժերը։ Ինչ է հետևում այս ամենից, հարց է տալիս հրապարակն ու շարունակում։ Հասարակությունը հզոր ուժ է, իսկ փողոց ելած ու իր իրավունքների համար պայքարող հասարակությունը կրկնակի, եռակի, քառակի ավելի հզոր։ Այս հեղեղի դեմ առնել չի կարող ոչ իշխանությանը ծառայող, բայց հոգով սրտով ժողովրդի հետ կապած բանակը, ոչ գրոշների աշխատավարձ ստացող ոստիկանությունը, ոչ քրեացին ու հանցավոր տարրերից կազմված ապօրինի խմբավորումներն ու անձինք։ Այս հեղեղի դեմ, որպես կանոն, ստիպած են լինելու զիջել, նահանջել։ Մնում է, որ այս հեղեղը դիտակցի իր իրական ուժն ու այն կարողանա ծառայեցնել իր երկրի առջև ծառացած իրական խնդիրների լուծմանը։
Հիմա առաջարկում եմ լսել կոտորածների, ջարդերի, տեղահանությունների ծանր հիշողությունները կրող մարդկանց։ Մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանը զրուցել է 100 տարեկան նանց Խաչիկ Պապիսյանի հետ։ Նա ծնվել է Մուսա Լեռան ստորոտի հայկական գյուղերից մեկում, տեղահանություններից հետո նրանց ընտանիքը վերջապես հաստատվել է Հայաստանում և նոր կյանք սկսել։
Թուրքիայի հարավային Հաթայ նահանգում գտնվող Մուսա Լեռան շրջակայքի 6 հայկական գյուղերը մինչև 1915-ը ունեցել են մոտ 6000 բնակիչ։ Մուսա Լեռան 40-օրյա հերոսամարտի արդյունքում փրկված մոտ 4000 մուսալերցիներ ֆրանսիական ռազմանավերով տեղափոխվել էին Եգիպտոս։ Առաջին համաշխարհայինում Թուրքիայի պարտությունից հետո 1919-ին նրանք վերադարձան իրենց ծննդավայր կարճ ժամանակով։ 1939-ին Ալեքսանդրետի շրջանը Թուրքիային անցավ Մուսա Լեռան 6 հայկական գյուղերով։ Մուսալերցիները կրկին բռնեցին գաղթի ճամփան, տեղափոխվեցին Լիբանան, այնուհետ Հայաստան։ Գաղթի այդ երկար ճանապարհը Խաչիկ Պապիսյանն անցկացրել է մոր գրկում։ Այս դեպքերի մասին հիշողությունները կծկտուր են, բայց խոսում։
Մուսալը տեղափոխեցի գնացեք չէ։ Թուրքիերը արեցի մոդել մեկել թողեք բահա գնացեք։ Գնացեք Լիբանան հասանք, պահանք, որ դեմ արդեն վրդում էին թուրքերը, ճիշտ այնել ընդդեր եկան մտանք բանը զովի ապին եւ ընդդեր մնացինք ապրեցին ահագիներ դանչվեցին չարչարվեցին ընդդեր նստանք եկանք մինչև Արմենիան
Բնիկ Մուսալերցի Խաչիկ Պապիսյանը, ում հարևանները Խաչիկ Ամու են ասում, 6 զավակ ունի, բայց ապրում է միայնակ։ Հայաստանյան Մուսալեր գյուղից 1 գյուղ այն կողմ, Էջմիածնի Պտխունք գյուղում։ Դատարկ ու լուր սենյակներին կենթանություն են տալիս միայն ընտանեկան ալբոմից պահպանված, այսօր արդեն փաստագրություն դարձած լուսանկարները։
Էսի մայրնա, էսի են աղջիկներն են, մեր քյուղացիա, էսի մերավ։ Եսի շատ ապրեց, եսի ես եմ, եսի եմ դգիլնը։
Լուսանկարների մեծ մասում կյանքի ընկերն է, տիկին Գոհարը, նրան հիշում է քնքշությամբ ու կարոտն առնում նկարի առջև թարմ յասամաններ դնելով։
Լավ շաղ աղջիկ էր, բա լավ, են աղջիկ, ես ինքան եմ ներնում էի դրա համար, ես ներնում էի, ազնությամ ասում էի։
Անցյալի հուշերից 104-ամյա Խաչիկ Պապիսյանին ներկա է տեղափոխում ձեռքի ժամացույցը։
Ինչքան է դա։ 3-ը։
Իր կյանքի ժամանակն արդեն սլակներով չի չափվում։ Հրճվում է, թե մի դարը հատել է, բայց անցածն անցել է։
Ապրել եմ, բայց ոնց մի դար։ Յակոս գնաց։ Գնաց Յակոս։
Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է Անահիտ Մեսրոպյանի հետ, նրանց ընտանիքը մասունքի պես պահում է Գաղթի ճանապարհի ջրամանը։
Անահիտ Մեսրոպյանը երբեմն շփոթում է տարեթվերն ու բարեկամների անունները, տարիքիցս է ասում է, բայց հաստատ հիշում է, որ Թուրքիայից Սիրիա գաղթած հոր և մոր հետ Երևան եկան հունիսի 14-ին, այն ժամանակ, երբ թութն է հասնում։ 85-ամյա կնոջ հիշողության մեջ մինչ օրս թարմ են նաև Թուրքիայի դարասկզբին հայաբնակ Յոզղատ գավառի կերակուրների համն ու պատրաստման ձևը, որն այնտեղից գաղթած տատն էր իր հետ բերել։
Թոփիկ, իշլիքովտեն Քարի դագը, ոչ քարի միսով, սող, սխտոր, բամիդոր գտներ, այսպես ոչ քարի միսով, աման մը գտներ վրան, մետ քարով, չորց բոլորը պրինտ գտներ, քարի պլավ գտներ ենք անոր, շատ համով։
Գերակրատեսակներից բացի Անահիտի տատը Յոզղատից բերել էր նաև իրենց ջրամանը, հազվագյուտ իրերից մեկը, որ արևմտյան Հայաստանից սայլով հասել էր Երևան։ Ընտանեկան այդ մասունքը պահում են մինչև այսօր ու հպարտությամբ պատմում, որ այն մի քանի երեխաների կյանք է փրկել։ Այդ ջրամանով է տատը Գաղթի երկար ու դժվար ճանապարհին հագեցրել իր հորեղբայրների ծարավը։ Հորաքույրը Երևան չի հասել, մահացել է սրտի կաթվածից 1915-ի օգոստոսին հորսպանության տեսարանն աչքի առջև։
Բաբայիս ընտանիք։
Ձեր պապան որն է?
Ես այն բաբաս։ Եսի ասոր փոքրն է, եսի ամենեն փոքրն է, եսի հորաքույրս է, որ 16-ի մահատան պոլիսում ինֆարկտից, եսեն իմ տատիկս է։
Մամայիս պապիկը գրախանութա ունեցել, ինքը գրախանութա ունեցել, և հենց իր գրախանութից թուրքերը եկել են, ասել են արի հաշվառումա Յոզղատի գյուղում, այս գյուղում հաշվառումա, տղամարդկանց հաշվառումա, և պապիկը, մամայիս պապիկը գրախանութի դուռը փակել, բայց սրտի խորքում ինքը զգացել է, որ իր վերջն է, քանի որ արդեն այդ վատ շրջանն է եղել, բանալ փակել է գրախանութը, բանալին տվել է պապիկիս, մամայիս պապային, ասել է, սա քեզ թողնում եմ որպես ժառանգություն, և իրեն տարել են։
Անահիտի հորը Մեսրոպյանների ավակ որդուն ևս տարել են հաշվառման, հոր հետ նույն շարքում էր, փրկվել է հրաշքով, հետո գաղթել է Սիրիա, այնտեղից էլ Հայաստան, և ընտանիքի հետ միավորվել միայն 1946-ին։ Ցեղասպանություն ու գաղթ տեսած Մեսրոպ Մեսրոպյանը հայրենիքում մայրենիի ուսուցիչ է դարձել, և անգամ սովետական Հայաստանում արգելել տանը թե թուրքերեն, թե ռուսերենն օգտագործել։
Թուրքերեն մի խոսիկոս տեղ, իմ երեխեքը թուրքերեն չեն գիտեր, ու մի հատ թուրքեր պարտ չէր ծովոնում, ուր եք գնում Հայաստան, Հայաստանը հիմա Հայաստան չէ եսա, մի գնացեք, մամայիս կրնագին ածվեց հրավ, մադամը սա պարից գնաց, եւ բաբացուցավ քե ես Հայաստան պիտի եկտամ։
Գնա Պարտեզից ազատ քեղը հավաքեն, փեր, լվա, սեղանին 1000-ը, 1000-ը հավաքեթ, մարոլ ենք ասում։
Ինքը եւս չի խոսում թուրքերեն, Հայաստանից գնալն էլ ամենամեծ երազանքը չի լինում։ Հայրենիքում եմ ու ամենը ինձ կբավե, ասում է։ Մեն ժամերով փակվում է աշխատասենյակում ու գրի առնում հիշողությունները, Յոզղատում տեղի ունեցածի մասին, որոնց հիման վրա հետագայում գիրք է հրատարակվում։
Սա պատմագիրք Յոզղատի եւ շրջակայի ցայոց։ Երբ տուն մտնեինք, ինքը այնտեղ ննջարանում աշխատություններ էր աշխատում։
Բացի հիշողություններից ու ջրամանից հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնելով Երևան է հասել նաև Տատի խնկամանը։ Այն ևս գաղթի ճանապարհի դրան նախորդող իրադարձությունների ու կրած դժվարությունների լուրվ կան է, ասում է 85-ամյա կինը։ Իր ընտանիքը հիշեցնող սակավաթիվ առարկաներից, որում մինչև այսօր ամեն շաբաթ ու կիրակի խունկ է ծխում։
Հայոց ցեղասպանության ականատեսների շատ վավերագրություններ կան։ Պատմաբան Վերջինե Սվազլյանը ականատեսների վկայություններով գիրք է հրատարակել, որը թարգմանվել է նաև թուրքերեն։ Գրքի օրինակներից մեկը փոխանցվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին, երբ վերջինս այցելել էր Հայաստան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված վերջին 100 տարում տասնյակ ու տասնյակ հատորներ են գրվել, գրական, երաժշտական, վավերագրական, գիտական, տարբեր երկրների արխիվային նյութեր են հրատարակվել։ Մի խոսքով, հսկայական քանակի նյութ ամենատարբեր լեզուներով, գրքեր, ժողովածներ, որոնց հեղինակները թե հայազգի, թե օտարազգի անվանի գիտնականներ են։ Ահա նրանցից մեկն էլ Վերժինե Սվազլյանն է, մեր նշանավոր հայագետներից, ցեղասպանագետներից մեկը, որն իր կյանքի գործն է համարել 55 տարուց ի վեր թե Հայաստանում, թե արտասահմանում կաթիլ արկաթիլ հավաքել մեծ եղեռնի ականատեսների հուշերը, եւ ի վերջո դրանք ամփոփել միստվարածավալ մոտ 1000 էջանոց հատորում հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողների վկայություններ խորագրի ներքո հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Հայոց ցեղասպանության ականատեսներն ու վկաները տարեց տարի պակասում են, եւ թերթելով այս ժողովածուի էջերը ակամայից չես կարողանում չգնահատել այս գիտնական, այսօր արդեն 80-ից տիկնոջ կատարած աշխատանքը, որը վստահաբար մի օր անպայման միջազգային դատարանում գործելու է որպես փաստական վկայություն ցեղասպանության այդ դժոխային ճանապարհն անձամբ ականատեսների վկայության։ Եվ ինչպես շեշտում էր այսօր մեր զրույցի ընթացքում տիկին Վերժինե Սվասլյանը, ի պատասխան հարցիս, թե երբ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ասաց այս և այլ նման գիտական ժողովածները ևս մի քայլ են ստիպելու Թուրքիային ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։
Վերջերս լույս է տեսել օրերս Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի աշխատակից Արմեն Մարուկյանի գիրքը, նա ցեղասպանության բաժնի վարիչն է, և նա առաջին անգամ փաստորեն մեր հարցը իրավաբանական տեսակետից է վերլուծում։ Այո, այո, և սահմանադրական դատարանի հետ միասին այդ գիրքը լույս է տեսել արդեն, այնպես որ դա լավ է, որտեղ պատմաբանները բոլորը, ինչպես ես 55 տարիների ընթացքում աշխատեցին, գարեցին, բայց հիմա մի նոր մակարդակ պետք է այդ բոլորը արդեն իրավաբանական տեսակետից, որպեսզի իմ վերապրողների ամեն մեկի ցուցմունքը դառնա իսկական իրավաբանական արժեք ներկայացնող ցուցմունք դատարանում, այո, որ ամեն մեկի իր վկայությունը չէ, որ դատարանում առաջին հերթին հանցագործությունը քննելու, բացահայտելու ժամանակ դիմում են վկաների ցուցմունքներին, այնպես էլ այս դեպքում պետք է առաջին հերթին հենվել ականատես վերապրողների վկայություններին վրա,
որոնց հոսքը դուք հավաքել եք 55 տարի։
Այո, և 700 միավոր այդ նյութերը կան, հրատարակվել են հայերեն, անգլերեն, թուրքերեն, որով կարող են բարձրախոսել, բարձրաձայնել, աշխարհին ներկայացնել մեր
այն, ինչ իրենք են տեսել հենց այդ օրը։
Այո, 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 իրենք իրենց մաշկի վրա զգացել են։ Այո, հիմա իհարկե չկան նրանցից ոչ մեկը չի մնացել, բայց չէ՞ որ նրանց խոսքը արձանագրված է եւ տեսագրված է։
Վերժինե Սվազլյանի այս կարևորագույն աշխատությունը, որտեղ ամփոփված են ոչ միայն ականատեսների հուշերը, այլև նրանց լուսանկարները, կենսագրականները, նաև գաղթի ճանապարհներին ստեղծված երգերը բառերով եւ նոտագրությամբ, տիկին Սվազլյանի ցեղասպանության մասին գիտական հոդվածները նույնպես անցյալ տարի թարգմանվել է նաև թուրքերեն, հրատարակվել Թուրքիայում թուրք հայտնի հրատարակիչ Ռագիբ Զարակոլուի կողմից, իրիսկ հիմնադրած բելգի հրատարակությամբ։ Գրքի թուրքերեն ժողովածուն հրատարակիչն ինքը անձամբ էր բերել Հայաստան անցյալ տարի եւ ներկայացրել ազգային գրադարանում։ Մեկ օրով էր եկել։
Ափսոս, որովհետեւ շատ շտապ էր, մեկ օրով եկել էր ինքը, եւ ինքը գնաց հիմա Շվեդիայում է, փախստական վիճակում է, հետապնդում էին։ Իսկ ինքը որ բերեց, դրանից հետո հաջորդ օրը ինձ հրավիրեց նվեր Մնացականյանը եւ խոսքի մեջ ասեց, որ լավ կլինի, որ վաղը գալու է Դավիթոգլուն, նրան տանք։ Եվ ես կհասցրեցի Դավիթոգլուին, այսինքն նրանց արտաքին գործոստ նախարարին, հանձնել այդ գիրքը։
Ես որ հանձնել եք նրան։
Այո, հասցրեցի եւ ինքը
անձամբ եք
հանձնել։ Անձամբ չէ, բայց արտաքին գործոստ նախարարության աշխատողների միջոցով ես կարողացա իրան հասցնել եւ ինքը ասել էր, որ ես սա անպայման կծանոթանամ օթանավի մեջ անգամ, եւ մի քանի օր հետո ինքը ելույթ էր ունեցել Facebook-ով, ես կարդացի, որ ասում է, այս հայկական ցեղասպանության կնջիրը կարող է բացահայտվել միայն արդար պատմական հիշողության միջոցով, այսինքն իմ պատմական հիշողության գիրքը նա ճանոթացել էր, տեսել էր եւ զգացել էր, որ արդար է, երբ որ կարողանան նրանք ճշմարտությունը բարձրակոչել, բարձրաձայնել, այն ժամանակ էլ ամեն ինչ ջրի երես դուրս կգա։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, իսկ ինտերնետային մեր էջում Ազատություն TV-ի հաղորդումները շարունակվում են, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։